nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një lugin, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë erdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i qeverisë së Iranit duke vënë duke nevojën e domosdoshme për ndërprerjen e shkeljes së ligjit dhe shkeljes së zotimeve ndërkombëtare nga ana e Amerikës, deklaroi. Zbatimi i zotimeve të marrëveshjes bërthamore nuk ka nevojë për negociata të reja. Zoti Ali Rabii, zëdhënësi i qeverisë së Iranit, ditën e martë në një konferencë për shtyp në lidhje me mundësinë e negociatave me Amerikën pas arjes në pushtet të Joe Biden, deklaroi. Zbatimi i detyrës së një shteti nuk duhet të bëhet temë e negociatave dhe e shkëmbimeve. Prandaj Irani shumëherë ka deklaruar se nëse Amerika zbaton zotimet e veta dhe heq sanksionet, atëherë edhe Teherani do të kthehet në zbatimin e plot të zotimeve të veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Disa shtete perëndimore dëshirojnë të fusin në negociata disa çështje të cilat më parë janë negociuar dhe janë futur në marrëveshjen bërthamore, prandaj një gjë e tillë është e pamundur. Natyrisht, Irani, Kina dhe Rusia në mënyrë të qartë kanë deklaruar kundështimin e tyre ndaj këtyre qëndrimeve, tha zëdhënësi i qeverisë Iranit. A i gjithashtu duke thënë se Teherani që nga fillimi i administratës e Donald Trump në Amerikë ka deklaruar se pasojat e shkeljes e ligjit dhe politikës së një anshme të këti regjimi do të jenë të rënda dhe shtoj. Çmimi i heshtjes dhe nga njëherë i mbështetjes politikave të Trump brenda në Amerikë ndaj politikave anti-iraniane të Trump në fund të fundit shkaktoi probleme dhe kriza për vetë amerikanët dhe vendin e tyre. Irani ka dënuar me forcë vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të riemërtuar Kubën si një sponsor shtetëror i terrorizmit, duke shprehur solidaritet me vendin e Amerikës Latine. Ky pretendim se Kuba ka bashkëpunuar me Venezuelën në fushën e terrorizmit, si dhe pretendimet e tjera të pabazuara të amerikanëve, rrjedh nga zakoni i tyre i neveritshëm për të ngritur akuzat të rreme ndaj kundështarëve të tyre, tha të martën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh. A i tha se zyrtarët në regjimin e dështuar të presidentit në largim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili gjatë 4 viteve të fundit u shndërrua në një burim tensioni në botë dhe nuk pati sukses përveç shkatërrimit të arritjeve ndërkombëtare, në ditët e tyre të fundit në detyrë po vazhdojnë masat e njëanshme dhe armisore kundër vendeve të tjera. Khatibzadeh tha se regjimi terrorist i Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të kujtohej se Kuba si një antar aktiv i Kombeve të Bashkuara dhe një pioner në luftën kundër imperializmit kishte të drejtë të ushtronte sovranitetin e saj dhe ishte e lirë të zgjidhte vendet me të cilat dëshiron të ketë marrëdhënie. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit paralajmëroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër ndërhyrjes në punët e brendshme të Kubës dhe përsëriti vendosmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të konsoliduar marrëdhëniet me Kubën. Ministri i Mbrojtjes i Iranit, General Brigade Amir Hatami, tha të martën se çdo gabim nga armiku do të marrë një përgjigje dërmuese nga ushtria iraniane. duke folur në një ceremoni për të përkujtuar martirin Mohsen Fakhrizadeh, një shkencëtar i shquar bërthamor iranian, i cili u vra në afërsitë të Teheranit më 27 nëntor 2020, General Brigade Amir Hatami, tha se Irani është i gatshëm të mbrojë sigurinë e tij dhe të rajonit të cilat janë të ndërthurura dhe do të rezistojë me vendosmëri ndaj çdo kërcënimi të huaj. Ai gjithashtu tha se armiqt duhet të jenë të vetëdijshëm që të mos bëjnë ndonjë gabim ose ndonjë llogaritje të gabuar, sepse nëse ata bëjnë ndonjë gabim ose sulmojnë Iranin, do të marrin një përgjigje dërmuese. General Brigade Amir Hatami tha se gjyqësori iranian po ndjek ligjërisht çështjen e vrasjes së martirit Mohsen Fakhrizadeh, duke shtuar se autorët dhe urdhëruesit e këtij krimi do të sillen para drejtësisë dhe do të ndëshkohen. Marina detare iraniane dhe të marrë në dorëzim anijen më të madhe ushtarake të vendit, një transportues helikopterësh të prodhuar në mënyrë autoktone, i pajisur për të realizuar detyra të rëndësishme logjistike në mbështetje të misioneve të forcës detare të Iranit. Luftania Makran do të bashkohet me flotën jugore të marinës së Iranit të mërkurën në pranit të shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura iraniane, General Major Mohamed Bakeri, dhe krye komandantit të ushtris, General Major Abdurrahim Musavi. Ania Makran do të mbështes misionet e marinës iraniane në ujrat e larkta të tila si pjesa veriore e oqeanit indian, ngushtica Bab al-Mondab dhe deti i Kuq. Të tila anije janë projektuar të shërbejnë si një port detar i lëvizshëm dhe për këtë arsye konsiderohen element kryesor të infrastrukturës së çdo force detare. E mërkura do të shënoj gjithashtu fillimin e stërvitjeve detare të marinës detare të Iranit të koduara me emrin Forca Detare. Stërvitjet do të zhvillohen në detin e Omanit dhe në Oqeanin Indian për të testuar aftësinë operative të forcës detare në ujrat jashtë shtetit. Tashmë disa njësi detare të flotës iraniane janë dislokuar në të gjithë zonën detare në përgatitje të kësaj manovre. Komiteti i rregullave të dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po zhvillon një seancë dëgjimore mbi një rezolutë që pretendon se Donald Trump reklamoi gjerësisht dhe inkurajoi turmën të shkaktoj kaos në Kongresin Amerikan dhe se nën presidenti Mike Pence duhet të marrë detyrën e presidentit. Demokratët, të cilët kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve, po bëjnë thirrje që Mike Pence të zbatojë menjëherë amendamentin e 25 të kushtetutës dhe ta shpallin republikanin Trump të paaftë për zyrën ovale. Në nxirë nga ky makt në të cilin kemi qenë të zhytur në këtë ngjarje të fundit, pohoi demokrati Jamie Raskin gjatë seancës, duke ju drejtuar nën presidentit Mike Pence dhe zyrtarëve të tjerë të kabinetit. Ndryshimi i amendamentit të 25 të kushtetutës lejon nën presidentin të bëhet presidenti përkohshëm kur një president nuk është në gjendje të vazhdojë detyrat e tij, nëse për shembull ai ose ajo bëhet i paaft për shkak të një sëmundje fizike ose mendore. Presidentit i jepet shansi të ofrojë një përgjigje me shkrim dhe nëse ai e kundërshton gjetjen, atëherë i bie Kongresit të vendos. Çdo vot në Senat dhe dhomën e përfaqësuesve që urdhëron largimin e presidentit kërkon një shumicë prej 2/3 të votave të antarëve të pranishëm. Antari i Komisionit për Siguri dhe Mbrojtje të Parlamentit në Irakut ka deklaruar se dëmet e shkaktuara për Irakun nga pushtimi Amerikan kapin shifra me qindra miliarda dolar. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Kate Al-Rekabi, antari i Komisionit për Siguri dhe Mbrojtje në Parlamentin e Irakut, ka thënë: Veprimet e Amerikës në shumë rajone të Irakut kanë lënë gjurmë shumë pikëlluese dhe nëse do të paraqiten statistika të sakta në lidhje me sasinë e dëmeve të shkaktuara nga pushtimi Amerikan në Irak, e gjithë bota do të befasohet dhe do të habitet. Ky deputet i parlamentit të Irakut, duke kritikuar qeverinë për shkak të mosndjekjes së dosjeve të dëmeve të shkaktuara nga pushtuesit amerikan për Irakun, ka kërkuar formimin e një komiteti për kryerjen e hulumtimeve dhe hetimeve në këtë drejtim dhe për të paraqitur padi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në institucionet e tjera ndërkombëtare të drejtësisë. Si pas raportit të medjave irakiane, numri i viktimave irakiane pas pushtimit të këtij vendi nga Amerika në vitin 2003 është mbi 90.000 persona. Shumë prej qytetarëve dhe grupeve politike irakiane kërkojnë largimin e forcave amerikane nga Iraku dhe parlamenti i këtij vendi ka miratuar një plan për largimin e këtyre forcave nga territori i Irakut. Të martën më 12 janar, ushtria amerikane njoftoi se një nga ushtarët e saj ishte vrarë dhe dy të tjerë u plagosën në Kuwait. Sipas websajtit ushtarak militari, koloneli Armando Hernandez, zëdhënës i Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në një deklarat pretendoi se ushtaraku u vra në një aksident me makinë. Ushtria amerikane për arsye sigurie nuk e ka publikuar ende identitetin e ushtarit të vrarë. Sipas raportit, dy ushtarak të tjerë amerikan u plagosën gjithashtu në këtë incident. Koloneli Hernandez tha se dy ushtarët e plagosur janë në gjendje të mirë shëndetësore. Deri më tani nuk janë dhënë detaje të mëtejshme në lidhje me këtë incident. Zëdhënësi i Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se ishte duke u zhvilluar një hetim në lidhje me këtë incident. Kjo ngjarje vjen pasi një oficer i lartë i forcave ajrore të Amerikës me emrin Jason Kiafan u vra në Kuwait në shtator 2020. Në atë kohë, Shtetet e Bashkuara pretenduan se ky ushtarak u vra në një aksident me makinë jashtë bazës ajrore amerikane Al-Salem. Pas një viti tensionesh me Bashkimin Evropian, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan zbuti tonet duke deklaruar se dëshiron të përmirësoj marrëdhëniet me Bllokun Evropian dhe shpreson që nga Brukseli të ketë të njëjtin vullnet. Erdogan tha se mesdheu lindor duhet të shndërrohet nga një zonë konkurrence në një bazen bashkëpunimi. Presidenti turk shtoi se Turqia ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në furnizimin e Evropës me energji përmes projekteve të saj. Ai u rikthye edhe një herë çështjes së antarësimit të vendit të tij në Bashkimin Evropian, të bllokuar prej shumë kohësh për shkak të tensioneve. Edhe më herët, Erdogan e kishte theksuar se Turqia e ka prioritet Bashkimin Evropian dhe se e sheh të ardhmen e vet në Evropë. Ky ndryshim i qëndrimit vjen pak pasi Turqia dhe Greqia pranuan të rinisin bisedimet e ndërprera në vitin 2016. Të dy palët janë dakord të ulen sërish në tryezën e negociatave në datën 25 janar në Stamboll. Një rol të rëndësishëm ndërmjetësues luajti në këtë mes kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili ka udhëtuar dy herë këto kohë drejt Ankaras dhe Athinës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në programin në vazhdim të nderuar dëgjues do të flasim mbi kalimin nga kjo jetë të Ajetullah Jazdi dhe do të përshkruajmë dhe jetën e tij plot virtyte. Lutemi të qëndroni me ne. Ajetullah Mesbah Jazdi, mendimtar me karakteristika të pavdekshme në fushën e prodhimit të mendimit fetar dhe revolucionar. Mohamed Taghi Mesbah Jazdi, antar i Këshillit të Ekspertëve të Leadershipit të Iranit dhe themelues i Institutit Arsimor Hulumtues Imam Khomeini Rahmatullah Alej, të premte në mbrëmje më 1 janar 2021, vdiq pas një sëmundje e cila kishte vuajtur prej disa kohësh. Ajetullah Luzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në një mesazh ngushëllimi me rastin e vdekjes të Ajetullah Mohamed Taghi Mesbah Jazdi, e ka kujtuar atë si një mendimtar të dalluar, si një drejtues i merituar dhe si një intelektual me oratori të zgjuar në shprehjen e të drejtës dhe me qëndrime të palëkundura në rrugën e drejtë, ndërsa ka thënë, shërbimet dhe kontributi i tij në prodhimin e mendimit fetar dhe në shkrimin e librave të dobishëm dhe me edukimin e studentëve të dalluar dhe me ndikim ishte shumë i madh i vlefshëm, kurse prania e tij në të gjitha skenat e zhvillimeve të revolucionit islamik me të vërtet ka qenë i pashembullt. Ajetullah Mesbah Jazdi ka mësuar dhe studiuar pranë profesorëve dhe dietarëve të mëdhenj të shkollave fetare si Imam Khomeini Rahmatullah Alej, Ajetullah Borujerdi, Ajetullah Araki, Alome Sayed Mohamed Hussein Tabatabai dhe Ajetullah Bejet, duke fituar një zotërim të gjerë në shkencat islame dhe sidomos në jurisprudencën islame. Historia bashkohore e Iranit, sidomos pas fillimit të revolucionit islamik, me udhëheqjen Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, u bë burimi shumë zhvillimeve të rëndësishme brenda dhe jashtë Iranit. Në këtë fush, me padyshim se roli që kanë luajtur personalitetet fetare dhe revolucionare ka ushtruar një ndikim shumë të madh në zhvillimin dhe zgjerimin e revolucionit islamik të Iranit deri në atë mas, sa që revolucioni islamik i Iranit u bë model për të gjithë njerëzit liridashës dhe drejtësidashës anë mban botës. Prandaj pikërisht për këtë arsye shumë armiq dhe dashakeqës gjithnjë janë munduar ta njollosin imazhin e personaliteteve me ndikim në fitoren e revolucionit islamik. Prej veprimeve që vazhdimisht janë të munduar të bëjnë armiqt dhe dashakesit e revolucionit islamik është shtrembërimi dhe induktrimi i dilemave në lidhje me rolin e personaliteteve të shquara në fusha të ndryshme fetare, shoqërore dhe në shtyllat e revolucionit islamik. Alome Mohamed Taghi Mesbah Jazdi, gjithashtu, nuk ishte përjashtim ndaj veprimeve të tilla të armiqve. Periudhat e jetës së Alome Mesbah Jazdi tregojnë ndjeshmërinë e madhe të tij përballë lëvizjeve devijuese. Çdo herë kur një lëvizje mundohej të bënte devijime në lidhje me Islamin dhe revolucionin islamik, ai gjithmonë mbronte bazat themelore të Islamit dhe të revolucionit. Ajetullah Mesbah Jazdi në shkollat fetare ishte një personalitet me ndikim të madh dhe gjatë debateve dhe bisedave shkencore, si dhe në shkrimin e artikujve të ndryshëm, ka treguar një vizion të thellë në lidhje me zhvillimet dhe të ardhmen e revolucionit islamik. Para fitores e revolucionit islamik, shumica e veprimtarve besonin se në fillim duhet çuar para veprimtaria dhe përpjekjet politike, dhe pas fitores e revolucionit duhet të merren masa për pastrimin kulturor të shoqërisë. Mirë po në këtë mes, kanë qënë edhe disa mendimtar të shquar si Ajetullah Motahari dhe Ajetullah Mesbah Jazdi, të cilët besonin se rënjët e devijimit duhet të zhduken qysh në atë periudën e veprimtarisë kundërisht regjimit despotik dhe duhet prezantuar dhe njohur islami burimor për të gjithë iranianët dhe për të gjithë botën. Në sferën politike, Ajetullah Mesbah Yazdi, në periudën e ishte regjimit despotik mbretëror, ka zhvilluar një veprimtari të gjerë politike dhe shoqërore kundër atij regjimi dhe pushtetarëve të tij dhe ka marrë pjesë aktive në veprimtarinë e shoqatave provinciale dhe gjatë zhvillimeve të revolucionit islamik të udhëhequr nga Imam Khomeini Rahmatullah Alej. Ajetullah Mesbah Yazdi, qysh para revolucionit islamik, ka tërhequr vërejtjen për depërtimin e marksizmit dhe duke zbuluar prapaskenat e deklaratave të disa intelektualve dhe duke kritikuar idenë ashtu quajtur islami pa klerik, në realitet ka zbuluar ide djallëzore të armiqve të islamit dhe të revolucionit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ndjeshmëria dhe qëndrimet e prera të Ajetullah Mesbah Yazdi në lidhje me këto çështje ka qenë deri në atë mas sa që nga njëherë edhe disa përkras të revolucionit islamik e kritikonin atë dhe i rekomandonin ati që të trekoj butësi ndaj çështjeve të krijuara në shoqëri. Mirë po, Ajetullah Mesbah Yazdi me vendosmëri të qartë gjithmonë e ka mbrojtur themelet bazë të fesë islame dhe ka mbrojtur parimet fetare dhe në këtë drejtim ka mbajtur fjalime. Ka zhvilluar debate, ka kryer vepra dhe artikuj dhe ka shfrytzuar mjetet e tjera të informimit dhe nuk është friksuar kurrë nga akuzat dhe sulme të dikujt tjetër. Ajetullah Mesbah, duke vërejtur komplotet e armiqve që bëheshin në fillim të revolucionit, vendosi të dërgoj një grup të studentëve fetar në rajonet të ndryshme të Iranit për të mbrojtur dhe mbështetur revolucionin e ri, ndërsa edhe vetë ndërpreu punën zyrtare të vetë si ligjërues në shkollat fetare për të predikuar dhe mbajtur fjalime në përqendra të ndryshme në mbrojtje të sukseseve të revolucionit islamik. Gjithashtu, sipas nevojave të domosdoshme të universiteteve gjatë atyre viteve, Ajetullah Mesbah Yazdi propozoi një plan me emrin Zyra për Bashkëpunim të Shkollës Fetare dhe Universitetit, i cili u miratua nga shtabi revolucionit kulturor. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit vlerëson se një prej sukseseve të Ajetullah Mesbah Yazdi është edukimi studentëve që është rezultati punës dhe përpjekjeve të tij në Institutin Arsimor Hulumtues Imam Khomeini Rahmatullah Alej dhe në lidhje me këtë thot: "Për fat të mirë, një prej sukseseve të Ajetullah Mesbah Yazdi në kom është ky, që ai përkundër shumë dietarëve tan, dituria e të cilëve ka mbetur e kufizuar vetëm tek ata, dituria e Ajetullah Mesbah Yazdi është e transmetuar edhe tek studentët e tij të mirë." Ajetullah Mesbah Yazdi, në fusha shkencore dhe kulturore, gjithashtu ka zhvilluar një veprimtari të gjatë dhe ka dhënë një kontribut të çmuar dhe në çdo periudhë, në bazë të nevojave dhe kërkesave të asaj kohe, ka filluar dhe zhvilluar lëvizje kulturore të përshtatshme me kohën. Serioziteti i tij dhe gjithashtu disiplina dhe realizimi i dalluar i tij janë bërë shkak që shumica e lëvizjeve dhe iniciativave kulturore të tij të japin rezultate pozitive. Fryti kësaj përpjekje dhe veprimtarie të gjerë kolektive është edukimi i studentëve fetar të arsimuar, të cilët aktualisht po punojnë dhe veprojnë në institucione të ndryshme të sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Ajetullah Mesbah Yazdi ka shkruar vepra në fusha të ndryshme që një pjesë e tyre i përket periudhës para fitores të revolucionit islamik dhe disa prej tyre i përkasin periudhës pas revolucionit islamik. Teologjia, kuranologjia, morali në Kur'an, shoqëria dhe historia nga pikpamja e Kur'anit, të drejta dhe politika në Kur'an, një vështrim kalimthi mbi teorinë e vilajetit fakih dhe 10 libra të tjerë janë prej veprave të çmuara të tij, të cilat edhe mësohen në përqendra të ndryshme kulturore dhe në përshkolla fetare. Për kushtimin në ruajtjen dhe forcimin e vlerave të revolucionit, së bashku me vetëdijësimin dhe qartësinë e shprehjes në kritikën ndaj çështjeve dhe shpreha e hapur e dëmeve të cilat mund të dëmtonin sukseset e revolucionit islamik, ishin karakteristikat më të dalluara në periudhën e jetës së Ajetullah Mesbah Yazdi. Ruajtja dhe vazhdimi këtyre karakteristikave ka luajtur një rol efikas në suksesin e përpjekjeve të këtij dietari fetar në përballje me lëvizjet destruktive kundër revolucionit. Ashtu si që është tekstuar edhe në mesajin e ngushëllimit të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, shërbimet dhe kontributi Ajetullah Mesbah Yazdi në edukimin e studentve me ndikim dhe me pranin e revolucionarve në të gjitha skenat e zhvillimeve, në të cilat ndodhej, nevoja për pranin e ti me të vërtet ka qënë të pashëmbullta. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjuesja kemi dedikuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura në Irak gjatë vitit 2020. Ju lutemi të qëndroni me valet e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të informuar më tej. Iraku në vitin që kaloi. Viti 2020 për Iraku filloi me një krim amerikan. Më 3 janar të 2020-s në një akt kriminal pran aeroportit të Bagdadit, qeveria terroriste amerikane vrau generalin martir Qasem Soleimani, komandantin e forcës Quds të gardës revolucionare, si dhe Abu Mahdi al-Muhandez, zëvendës komandantin e mobilizimit popullor, së bashku me 7 shokët e tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi zyrtarisht se ai ka urdhëruar vrasjen. Më 5 janar, Parlamenti Iraken miratoi një plan për dëbimin e trupave amerikane nga vendi. Më 24 janar, rreth 1 milion iraken, duke mbajtur demonstrata anti-amerikane, protestuan pro dëbimit të trupave amerikane nga Iraku. Pas këtij krimi amerikan, sulmet e grupeve të rezistencës irakene kundër trupave amerikan në Irak u rritën, e madje një numër ushtarakësh amerikan u vran. Duke patur parasysh këtë situatë, Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë 3 hapa për të sulmuar grupet e rezistencës irakene, për të mbyllur disa baza ushtarake në Irak dhe për të rinegocuar me qeverinë e Bagdadit për të adresuar kërcënimin në rritjen ndaj ushtrisë së tyre. Baza e parë, nga e cila ushtria amerikane u tërhoq, ishte baza ushtarake Qaem në Anbar, e cila ju dorëzua forcave irakene në muajin mars. Baza e dytë ishte Al-Khairah
në jug të Mosulit në provincën Ninfa. Baza e tretë nga e cila u tërhoqën trupat amerikan ishte baza K1 në Kirkuk në veri të Irakut. Baza e katërt ishte Habanieh në provincën Anbar e cila gjithashtu u mbyll. Amerikanët ngritën çështjen e tërheqjes së trupave ushtarake, por trupat amerikane u zhvendosën nga bazat e evakuara në bazat më të mëdha, Taji, Ain al-Asad, si dhe Al-Harir në Erbil. Amerikanët pretenduan se tërheqja e tyre ushtarake nga Iraku ishte për shkak të shpërthimit të koronës në atë vend. Komanda e forcave të koalicionit po i dorëzon selitë koalicionit bazave irakene të Ministrisë së Mbrojtjes dhe qindra ushtarë dhe këshilltarë iraken, po largohen përkohësisht nga Iraku për të mbrojtur nga virusi korona, deklaroi Miles Kaging, një zëdhënës i koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS. Sidoqoftë, arsyeja kryesore për vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mbyllur disa baza në Irak duket se ka qenë rritja e kërcënimeve kundër trupave amerikane pas vrasjes së dy udhëheqësve të rezistencës. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë ngritur çështjen e rinegocimit me Irakun mbi statusin e trupave amerikan. Mbyllja e bazave synonte gjithashtu të ndikonte në bisedimet e 10 dhe 11 qershorit midis Amerikës dhe Irakut. Në një veprim të qëllimshëm, Shtetet e Bashkuara zgjodhën 10 dhe 11 qershorin për të filluar bisedimet me Irakun. Më 10 qershor 2014, grupi terrorist ISIS pushtoi Irakun dhe pushtoi Mosulin, kryeqendrën e provincës Ninva. Duke zgjedhur 10 dhe 11 qershorin, Washingtoni po përpiqej të dërgonte një mesazh irakenëve se tërheqja e trupave amerikane do të ringjallë kërcënimin e paraqitur nga ISIS në Irak. Bisedimet midis Bagdadit dhe Washingtonit u mbajtën disa herë, por pa rezultat. Dhe Donald Trump, më në fund, gjatë vizitës së Mustafa al-Kadhimi në Shtetet e Bashkuara, në gusht, njoftoi se trupat amerikan do të tërhiqeshin nga Iraku brenda 3 viteve, një çështje që provokoi protesta të gjëra brenda Irakut dhe disa grupe irakene nuk e pranuan atë, dhe bën thirrje për tërheqjen e menjëhershme të trupave amerikane. Në shtator të vitit 2020, amerikanët gjithashtu pretenduan mbylljen e ambasadës së tyre prej 42 hektarësh në Irak, një pretendim që nuk u përmbush. Amerikanët po na bëjnë presion të madh për të kufizuar fuqinë e grupeve të rezistencës në Irak, shkroi Seyed Reza Kazvini Garabi nga pikpamja ushtarake. Veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër këtyre grupeve nuk kanë dhënë rezultatin e dëshiruar për Washingtonin. Kështu që ata po përpiqen të dobësojnë manovrueshmërinë e këtyre grupeve duke përdorur metoda të ndryshme. Në nëntor të 2020-s, disa trupa amerikane u tërhoqën nga Iraku, por të paktën 2500 trupa amerikane ishin planifikuar të qëndronin në Irak, megjithse ministri i jashtëm iraken Fuad Hussein tha se personat e mbetur nuk ishin luftëtar ushtarak, por ishin civil. Përveç situatës ushtarake amerikane në marrëdhëniet e Bagdadit me Washingtonin, zhvillimet politike në Irak në vitin 2020 ishin domethënëse, duke filluar nga 1 dhjetori 2019, pas dorëheqjes së Adel Abdul Mahdi si kryeministër për shkak të dhunës së përhapur dhe të planifikuar. Më një shkurt të 2020-s, presidenti iraken Berham Saleh emëroi Mohammed Taufik Alavi si kryeministrin e vendit. Alavi dha dorëheqjen si kryeministri i Irakut 2 muaj më vonë. Pas kësaj, shumë njerëz u emëruan për postin, por kundërshtimi nga protestuesit nuk la askon të emëruar nga Behram Saleh për të formuar një kabinet të ri. Alavi dështoi të formonte një kabinet të ri brenda 1 muaji dhe paraqiti dorëheqjen e tij tek Behram Saleh. Në tekstin e letrës, Mohammed Taufik Alavi, si arsye të kësaj dorëheqje, ka thënë se dorëheqja erdhi si rezultat e presioneve të disa partive ndaj tij për të fituar interesa partiake dhe personale, dhe jo ato kombëtare.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Pas dorëheqjes së tij, presidenti irakian Barham Saleh, më 17 mars caktoi Adnan Al-Zarfi për të formuar një kabinet të ri, por Al-Zarfi gjithashtu nuk arriti të formonte një kabinet qeveritar. Mustafa Al-Kadhimi, kreu i shërbimit të inteligjencës, ishte kandidati i tretë për të formuar një kabinet, i cili u konfirmua nga grupet politike irakene për postin e kryeministrit. Dhe më në fund, në fillim të maj 2020, kabineti i tij fitoi një vot besim nga parlamenti. Me votën e besimit të parlamentit për kabinetin Al-Kadhimi, periudha e administrimit të punëve qeveritare nga Adel Abdul Mahdi përfundoi dhe bllokada politike 5 mujore pothuajse përfundori. Sidoqoftë, disa rryma politike irakene të udhëhequra nga koalicioni i shtetit të së drejtës, i udhëhequr nga Nuri al-Maliki, zgjodhën të mos marrin pjesë në seancën parlamentare për të votuar besimin ndaj kabinetit qeveritar. Në seancën parlamentare morën pjesë 266 deputet, nga 329 deputet dhe 63 deputet nuk ishin të pranishëm në vot besimin e qeverisë. Kabineti Al-Kadhimi u përball me sfida të rëndësishme duke përfshirë trajtimin e shpërthimit të gjerë të koronës, bisedimet e sigurisë në Shtetet e Bashkuara, sfidat ekonomike, luftimin e mbetjeve të ISIS dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Al-Kadhimi nuk ka arritur shumë në tre fusha: koronën, negociatat me Shtetet e Bashkuara, si dhe lehtësimin e sfidave ekonomike. Lufta kundër mbetjeve të ISIS u krye nga ushtria irakene dhe mobilizimi popullor. Lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, Al-Kadhimi shpalli 6 qershorin 2021 si datën për mbajtjen e zgjedhjeve. Në fund të vitit 2020, fraksionet irakene mirëpritën zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe madje partia Sadr njoftoi se ajo do të fitonte zgjedhjet të ardhshme. Duket se mbajtja e zgjedhjeve parlamentare në gjysmën e parë të vitit 2021 do të jetë çështja kryesore në arenën politike irakene. Një nga zhvillimet politike në Irak në vitin 2020 ishte dëshira e qeverisë së Bagdadit për të zgjeruar marrëdhëniet me Arabinë Saudite. Kur Mustafa Al-Kadhimi erdhi në pushtet në Irak, megjithëse udhëtimi i tij veror në Riad nuk ndodhi, kishte shumë indikacione se Bagdadi dhe Riadi ishin të gatshëm të zgjeronin marrëdhëniet. Iraku dhe Arabia Saudite, 14 tetorin e kaluar në Riad, diskutuan mbi investimet saudite në Irak, duke zbuluar investimet saudite prej 2.9 miliard dollarësh në projekte të ndryshme në Irak. Në fillim të nëntorit 2020, një delegacion saudit u dhëtoi për në Bagdad, në emër të Këshillit të Koordinimit Arabi Saudite-Irak. Kryeministri irakian Mustafa Al-Kadhimi dhe princi kurorë saudite Mohammed bin Salman më 11 nëntor nënshkruan një marrëveshje me 9 pika në një takim virtual midis dy vendeve. Kalimi tokësor Arar midis Arabi Saudite dhe Irakut, një vend kalimi i rëndësishëm gjithashtu, u rihap pas 30 vjetësh. Ministri saudit i tregtisë dhe investimeve Majid Al-Kasabi mbërriti në aeroportin e Bagdadit më 7 dhjetor dhe së bashku me një numër biznesmenësh dhe investitorësh saudit. Pas vizitës së delegacionit irakian në Riad, u ngrit çështja e transferimit të tokës nga qeveria irakiane tek Arabia Saudite. Sipas raporteve të shumta, Iraku i dha Arabisë Saudite tokë për investime në rajonet e tij perëndimore dhe ato jugore. Këto toka janë vendosur në provincat e Qerbelas, Muthana, Najaf, Al-Anbar dhe Basra. Megjithse disa grupe irakene mirëpritën investimet ekonomike, zyrtarë dhe grupe dhe një numër i madh njerëzish dhe akademikësh iraken janë gjithashtu skeptik ndaj investimeve saudite në Irak dhe zhvillimet të marrëdhënieve me Riadin. Opozita beson se këto marrëdhënie jo vetëm që nuk i shërbejnë interesave të Irakut, por gjithashtu paraqesin kërcënim serioz për vendin. Grupet e opozitës thonë se Arabia Saudite është përfshirë në pasigurinë e Irakut për dy dekadat e fundit. Arabia Saudite në vitet e fundit ka kontrabanduar më shumë se 15.000 element vetvrasës në Irak, dhe si pas burimeve të sigurisë irakene, 5.000 terrorist saudit kryen shpërthime vetvrasëse në Irak me autobomba ose ripa me bomba, duke vrar apo plagosur mijëra civil. Një numër i tyre po mbahen aktualisht në burgun Nasiriyah, jo vetëm që Arabia Saudite nuk ka kërkuar falje për këtë krim dhe nuk ka paguar dëmshpërblim për viktimat, por ajo është akoma e lidhur me disa rryma devijuese dhe kundërshtare në Irak, përmes të cilave ajo kërkon të riprodhoj dhunën në Irak. E nga ana tjetër, territori gjeografik në të cilin Arabia Saudite synon të investojë është shumë i rëndësishëm. Arabia Saudite dhe Iraku ndajnë një kufi prej 800 kilometrash. Dy provincat Al Anbar dhe Muthana, ku Al Saud synon të investojë, kufizohen me Arabinë Saudite. Nga ana tjetër, Najafi, Qerbelaja dhe Basra janë ndër provincat më të rëndësishme shiite dhe fetare të Irakut. Arabia Saudite ndjek qëllimet e saj politike dhe të sigurisë në Irak përmes mjeteve ekonomike dhe madje është e mundur të rikrijohet kërcënimi i ISIS dhe kërcënimet e sigurisë në Irak. Kundërshtarët gjithashtu besojnë se Arabia Saudite po përdor investimet ekonomike për të infiltruar në Irak dhe shkatëruar marrëdhëniet e saj me Iranin, si dhe për të parandaluar lidhjen Irak-Siri të rezistencës në rajon.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.